Lūdzu, Ivona, vēlreiz es palūdzu jums
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atzināšanai.
Spiežu uzsākt jautājumus, kolēģi. Nav debates. Nav. Sākam balsošanu.
Tur laikam jebkurā gadījumā ir jāgaida minūte, kamēr izies.
Ok, skaidrs. Nav atturas, nav pieņemts. Pieņemts, tā, ok. Vienkārši pārējām pie nākamā jautājuma, jā?
Par zemes vienību kadastra apzīmēm 0500 004353, 0500 004353 57, 0500 004353 71 zemes robežu pārkārtošana. Lēmuma projekts tika sagatavots, ņemot vērā ierosinātāju iesniegumu par zemes vienības atsevināšanu un tiek precizēta pirms zemes robežu uzmērīšana zemes gabala platība.
Kolēģi, lūdzu, par otro lēmuma projektu jautājumu. Nav. Nav. Tad lūdzu debates. Nav. Sākam balsot. Laiks ir beidzies. Jā, par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Varējām pie trešā jautājuma.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Zirinska ielā 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 69 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav. Debates? Debušu nav. Tad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Minūte pagāja. Balsošana notika. Par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais. Ceturtais.
Dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 38 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Jautājumu nav. Debates? Nav. Lūdzu nobalsot par šo lēmumu projektu. Tā. Balsošana notika par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie piekta jautājuma.
Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Jā, tāds pats lēmuma projekts. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu debates.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Es arī uzspiedu sistēmā apskatīties, vai tur darbojas vai ne. Tas tā. Ivona, sagat lūdzu, mēs sanāk, ka trīs dzīvokļus pārdodam vienā reizē?
Mēs piedāvājam, jā, atļaujumu atsevināt dzīvojamās mājas trīs dzīvokļus ar numuriem numuru 1, numuru 5, numuru 6 un mājas un zemes gabala domājamās daļas. Dzīvoklis numur 3 ir bez tiesībām uz izpirkšanu un 2 un 4 pašvaldības funkciju īstenošanu.
Tas nozīmē to, ka tur neviens nav ierosinājis, vienkārši mēs paši piedāvājam tos dzīvokļus.
Ir cilvēki gaida jau sen, tā ir tā māja, kur, uz kuru bija pieteikta denacionalizācija un tiesas ceļā mēs tomēr panācām, ka šī māja paliek pašvaldības īpašumā, jo persona, kura bija pieteikusies 13. Dzimšanas gada, ja nemaldos, un mēs meklējām visām vairākām ministrijām un ārvalstīm un vairākas reizes rakstījām arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai saņemtu kaut kādu apliecinošu dokumentu iesniegšanai tiesā, ka nu, persona nav starp dzīvajiem.
Bet principā, nu, vienkārši es skatos, ka nav pielikti nekāds iesniegums par tādā ziņā.
Telefoniski zvanīja, pagaidām tā nav privatizācija, tā ir atsevināšana, jebkurā gadījumā nu, cilvēkiem tad dosim tādu iespēju. Būtībā viņi varēja savā laikā, varbūt iespējams par to privatizācijas cenu izpirkt, jā, bet mēs nevarējām viņiem dot tādas tiesības, jo bija pieteikusies persona, kura līdz galam to procesu nebija novedusi. Zemesgrāmatā īpašuma tiesības nebija reģistrētas.
Jebkurā gadījumā tas taču būs arī izsoles rezultātā, pareizi?
Protams. Nu, nebūs izsole, te būs sertificētā vērtētāja vērtējums. Par
Bet tā...
sertificētā vērtētāja vērtējumu tiks piedāvāts dzīvoklis dzīvokļa īrniekiem.
Nu, par tirgus vērtību.
Nu, par tirgus
Vārds.
vērtību, jā. Nevis
Bet
izsole. Tā
īrniekiem, bet
nebūs
īrniekiem.
izsole. Viņi tur dzīvo jau kopš padomju laikiem, cilvēki. Un uzradās, viņiem dzīvojot, uzradās īpašnieks, kurš savas īpašuma tiesības nav realizējis likumā noteiktajā kārtībā. Un laikā, jā. Nu, laikā, teiksim, ja būtu pieteikušies mantinieki, tad, nu, varētu, jā, viņi mantot tās tiesības. Bet, nu, neviens nebija pieteicies, mēs šo māju paņēmām savu.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Debatas. Sākam balsu. Visi nobalsoja. Par septiņi projekt nav atturas, nav lēmums pieņemts. Sestais lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Ūdensielā 24 Daugavpilī apgrūtināšanu.
Ūdens, jā, lūdzu. Lūdzu, jautājumi. Ko mēs apgrūtinām?
Ir noslēgts nomas līgums un nomnieks lūdz reģistrēt nomas līgumu zemesgrāmatā.
Un tas ir viss.
Pielikumā, jā, pielikumā ir nomas līgums. Latvijas mobilais telefons, jā. Zemesgrāmatā būs ierakstīts apgrūtināts, ka apgrūtināts ar nomas tiesībām.
Lūdzu, vēl jau. Debatas, lūdzu. Sākam balsot. Paldies, visi nobalsoja par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Nē, septītais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0,5, 100, 031, 01, 97, kadastra numurs 0,5, 100, 031, 01, 97, Daugavpilī, Sadali. Pašvaldībā bija iesniegts iesniegums no fiziskas personas pie robežnieka, kur rakstīja, ka blakus manam īpašumam atrodas brīvs neiebūvēts zemes gabals, kas piekrīt pašvaldībai, ņemot vērā augstāk minētās zemes vienības izvietojumu un reljefu un lai izlīdzinātu vienotu abos līniju, lūdzu izskatīt, atbalstīt jautājumu par zemes vienības daļas aptuveni 60 kvadrātu metru platībā, kas robežojas ar manu īpašumu atdalīšanu, pārdošanu un atbilstoši pievienotajai schēmai. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 60 kvadrātu metri, noteikti izmantošanas mērķi individuālu dzīvojumu māju apbūves zemi un atlikušajai zemes vienībai, kā atstāt kā zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu, debatas. Debatas nav. Sākam balsošanu. Paldies, visi nobalsoja. Par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Un līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Kas... Jā, es...